ministeri hajala America Rex Tillerson torban kan kees ministero ta hajala Afrika soddo mi torba fi bulchot walda Afrika heddu Washington DC tiame wana kakkarat mariachuf de mujer khorgu yala ma khan khaysati dalal investmenti nagabiya exisu bulchin densa qabachufi wana kakkarat mariatani tujbe
Walgain kamisaf jimaata duftu gegge samukun daldal dinagde farashoror ke summa bulchin sagari kanof ke sattamatu taun be kamera Walgay kanarrat ministero ta biyote Afrika soddomi torba kanan al Durata gamta Afrika Mosafa ki Muhammadif jiloni gamta Afrika kan nembron rat targamu jed amera Ministry dimala United States tgargara ministeri dimoti Afrika Donald Yamamoto Radio Sagale America Africa 54 jed amu fipsa kennanin galmi walgay sani inni jon gargar sakenna murrat tari danta walini rat ka hundai imammato michumma qoppe su akata ille dubbataniru Akkuma argitan jedhan Yamamoton qiyyaafati United States Afrika qofarrattu tu hintaan guutummaa addunyaarrattu waan ta'eef mariin jirus damee bal'aa qaba gargaarsa namumaa qofaas utuu hin ta'in misooma of keessaa qabaa jedhan. Guddinni dinagdee waliigalaa akka jiraatu yaaduudhaan dandeettii ijaaruu irrattis ni fuulleeffanna jechuudhaan ministirichi dhimmooti Afrikaa Yamamoton dubbataniiru. Walgayinsuun dhimmoota yeroo irra darbee kan hegeree irrattillee akka fuulleffatu kan ibsan Yamamoton Afrikaan baroota dhufan 2100 keessa baay'inni lakkoofsa uummata ishee biliyoona 2 qabxii 2 akka ta'u ibsan. Doonaald Yamamoton dhimma kanarratti gaazexeessota adda addaa waliin telefoonaan gaaffiif deebii geggeessaniiru. Gaaffii dhiyaate keessaa tokko dhimma nagaaf nageenyaa ardittii kan ilaallatu yoo ta'u keessumaa kan inni irratti fuulleffate biyyoota kan akka Itoophiyaa irratti ture. Yamamoton innaa deebisan gaaffii gaariif qormaata qabu jedhan nageenya tasgabbiif bulchiinsa gaarii gamalaaleen haala Itoophiyaa bifa lamaan ilaaluun waan danda'amu natti fakkaata gam tokkoon maaxxee isaanii Somaaliyaa keessa ka godhatan gareeleen finxaaleeyyii qormaata isaan itti fidanii gam kaaniin immoo muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleeny kan isaan qaban dhimma bulchiinsa gaarii jira jedhan. Akkasumas naannoo Somaaliyaaf Oromiyaa gidduu muddammi jiru akka fakkeenyaatti tuqamuu danda'a jedhaniiru. Walumaa gala garuu haalli nagaaf tasgabbeennaa ilaalamu dhimmisaa ardittii guutummaa kan ilaallatu ta'u hubachuun barbaachisaadha jedhan. Afrikaa gamalaaleen ministirichi qabxii kaasan keessaa biyyoota jiishan jedhaman jechuun Maalii, Mooritaaniyaa, Chaad, Burkinaa Faasoof Naayijeerinaa ta'u kanneen kunis akkuma Itoophiyaa yaaddoon doorsisaa nageenya isaanii irra akka jiru ibsaniiru. Innaa Itoophiyaa keessa ture jedhan Yamamoton gareen Al-Shabaab biyyattii sanarratti aleellaa boombii raawwachuudhaan nageenya ishee booressaa ture. Gara fuula duraatti gara Itoophiyaatti kan imalan ta'uu kan ibsan Yamamoton yeroo sanas gaaffii kabiroo ka keessummeessan ta'uu waadaa seenan. Yamamotoof gaaffiin dhiyaate kabiroon qabiyyee mirga namaa Itoophiyaa kan ilaalu ture. Innaa deebisanillee gaaffii sirriidha jedhanii rakkoonsaas damee bal'aa qabaachuusaa ibsuudhaan naannolee Itoophiyaa keessa jiran kabiroo irra darbee biyya ollaa Eertiraa waliinoo nageenya attamiin bu'uu danda'a jechuun bifa gaaffiin kaasanii dhimma daangaa akka fakkeenyaatti erga tuqanii booda Yuunaayitid Isteetsi kana maraaf ka furmaata ta'u barbaadaa jirti jedhan.